Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Huwebes, lumabas sa bagong ulat na papalo sa 8.7 billion ang gastos ng Australia pagsapit na taong 2050 dahil sa mga sakop ng dulot ng matinding panahon. Ayon kay Pangulong Donald Trump, posible pa rin magkaroon ng kasunduang nuclear kasamang Iran sa gitna ng mga kaguluhan sa pagitan ng Israel at nasabing bansa. At mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte magdadaos ng rally sa Melbourne na dadaluhan ni Vice President Sara Duterte at iba pang senador. Mga kritiko nila, tinutulan ang kanilang pagdating sa bansa. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, nagbigay ng update si Foreign Minister Penny Wong hinggil sa mga pagsisumikap ng bansa na iligtas ang mga Australiano na nasa gitna ng kaguluhan sa Israel at Iran. Ayon sa kanya, nasa 150 Australiano sa Iran ang humihingi ng tulong para makauwi, habang nasa 1,200 naman sa Israel. Sinabi niya sa ABC na sarado ang airspace kaya't naging mahirap ang repatriation, ngunit may ilang na ilikas na kagabi.
Obviously, there are more opportunities in relation to Israel. We took the opportunity to get a small group out across the land by land crossing yesterday, and we'll seek to continue that. Obviously, the situation on the ground is fluid. Iran is a very complicated situation, a very risky situation. I think we all know that. Our travel advice remains the same, and it is that people. If you are able to leave safely, you should do so. If not, shelter in place.
Sa ibang balita, isinawalat ng bagong ulat ng Climate Change Authority na aabot sa $8.7 billion kada taon ang magiging gastos ng Australia sa mga sakunang dulot ng matinding panahon pagsapit ng taong 2050. Sinasaklaw ng ulat ang baha, bushfire, malalakas na bagyo at pagguho ng baybayin at nananawagan ito ng pambansang pagkilos para harapin ang lumalalang panganib ng klima. Sa unang kalahati pa lamang ng 2025, umabot na sa $2.2 billion ang pinsala sa ekonomiya dahil sa magkakasunod na kalamidad. Ayon kay Matt Keane Holmes, pinuno ng Climate Change Authority, kailangang repasuhin at paigtingin ang building code sa buong bansa. Kabilang sa mga rekomendasyon ng ulat ang tamang pamumuhunan at pagtitiyak na ang mga batas, pamantayan at regulasyon ay akma sa nagbabagong klima. Sa ibang balita naman, ipinahayag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na posible pa rin magkaroon ng kasunduan sa nuclear kasama ang Iran sa gitna ng 7th araw ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Trump, ilang linggo na lang ay posibleng makabuo ng sandatang nuclear ang Iran bago umatake ang Israel, ilang araw bago magsimula ang 6th na round ng negosasyon ng US at Iran. Samantala, iniulat ng United Nations Nuclear Watchdog na wala silang nakikitang matibay na ebidensya ng aktibong programang nuklear para sa armas sa Iran at sinabing ang nuclear program nila ay mapayapa. Kamakailan ay sinabi ni Pangulong Trump na maaari o hindi niya bombahin ang mga nuclear site ng Iran at nanawagan siya ng walang kondisyong pagsuko mula sa bansa.
I have a meeting in the war room in a little while. Situation room, as some people call it. So we're going to meet, we're going to see. We're in the midst of it. It's a terrible thing. I hate to see it. I hate to see all that death, so much death and destruction. But death primarily is what I hate to see.
Does that mean you haven't made a decision yet on what to do?
I have ideas as to what to do, but I haven't made a final. I like to make the final decision 1 second before it's due, you know, because things change. I mean,
sa ibang balita naman, sinabi ng Embahada ng Pilipinas sa Jordan na ligtas at nakatawid na sa Jordan ang 21 stranded ng mga lokal na opisyal ng Pilipinas na nasa Israel para sa isang official visit. Kasabay nito ay tatanggapin din ng Philippine Embassy sa Jordan ang unang grupo ng mga OFW na lalabas mula sa Israel at sila ay kaagarang iuuwi pabalik ng Pilipinas. Samantala, sa ibang balita, isang peace rally na pinamagatang Free Duterte ang gaganapin sa Linggo sa Parliament Gardens, Melbourne mula alas 10 hanggang alas 4 ng hapon. Ito ay inorganisa ng ilang mga Pilipino-Australianong supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakakulong sa ICC sa The Hague. Asahang dadalo ang libo-libo mga taga-suporta at mismong si Vice President Sara Duterte ay dadating kasama ang ilang senador mula sa Pilipinas na sina Senator Amy Marcos, Bongo at Robin Padilla. Samantala, tinutulan naman ng ilang grupo gaya ng Bayan Australia, Gabriela, Migrante at Anak Bayan ang pagdating ng Vice Presidente at nanawagan sa gobyerno ng Australia na huwag bigyan ng visa ang mga opisyal. Magdadaos din umuno sila ng rally sa parehong araw at lugar. Ayon sa kanila, ang pagbisita ay tila pagsuporta sa kawalang pananagutan at maaaring magdulot ng dibisyon sa komunidad ng mga Pilipino sa Australia. Samantala, wala pang opisyal na pahayag ang pamahalang Australia ukol sa visa status at travel plans ng mga opisyal. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Huwebes sa Perth, maulan at 21 degrees. Sa Adelaide, bagyang maulap, 19 degrees Celsius. Maulap din sa Melbourne at 14, ganun din sa Hobart at 15. Maulap din sa Canberra at 11 degrees Celsius. Samantala sa Sydney ay maaraw at 17, ganun din sa Brisbane, 23 degrees Celsius. Sa Cairns, bagyang maulap at 26 at sa Darwin, maaraw at 30 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.